Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari Tashqi ishlar vaziri lavozimiga Vladimir Imamovich Norov nomzodini ma'qullashdi. Bu haqda deputat Rasul Kusherbayev ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Vladimir Norov aprel oyi oxiridan beri Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi sifatida faoliyat yuritib kelayotgandi. 2019-2021 yillarda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi lavozimida ishlagan. Favqulodda va muxtor elchi diplomatik darajasi ega. Norovga tashqi ishlar vaziri vazifasini bajarish yuklatilishidan oldin u idoradan vazir o'rinbosari sifatida faoliyat yuritayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.